Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Kā palīdzēt stiprināt valsts visaptverošo aizsardzības sistēmu? Un vai tam ir kāds sakars ar filozofisku, ētisku skatu punktu izvēli? Kā mums ir jārēģē uz esošām krīzēm vai kariem un tām krīzēm, kas vēl sekos? Par to šoreiz raidījumā saruna ar filozofu Maiju Kulu. Labdien!
Labdien!
Pirms pāris gadiem jūs kopā ar kolēģiem institūtā veicāt pētījumu par Latvijas vērtībām, valsts ideju un ideoloģiju. Tas pats vārds ideoloģija mums ir ar tādu zināmā mērā negatīvu konotāciju.
Tas jau mums no padomju laikiem, kad ideoloģija bija marksisms, un marksisms mums jau bija noriebies ar visu neticamo komunismu. Bet filozofijā jau tas īstenībā tā nav. Ideoloģija ir ideju mācība. Un ļoti daudzās filozofiskajās tēmās, kursos, programmās, ārzemju universitātēs, šis vārdiņš mierīgi funkcionē, bet es saprotu, ka mums jau jārēķinās ar to visu krieviskuma padomi nastu ideologija. Nu skaidrs mums atkal bāzīs ausīs makaronus. Tāpēc vairāk ir tā kāda neformāla vienošanās teikt ideju mācība vai vērtību mācība. Tajā brīdī gan es saku mīļie. Mēs esam Eiropas Savienībā un kopš Eiropas Savienības konstitūcijas meklēšanas, nu jā, arī izgāšanas laikiem. Atcerieties, Nīderlandi izgāza un Francija izgāza, bet tomēr otrajā punktā bija vērtības. Kamēr esam Eiropā, tikmēr tiesiskums un cilvēku tiesības un demokrāti ir šīs pamatvērtības.
Jūs šo pētījumu par vērtībām un valsts ideoloģiju veicat īsi pēc tam, kad ir sācies karš Ukrainā. Un ja mēs domājam par šīm vērtībām un ideoloģijas aspektiem tādā vēsturiskā laika griezumā, tad pēc būtības Latvijas valstī nav kā tādai pieredze, kā demokrātiskai valstī pieredze atrasties karā. Jo mēs esam bijuši karā kā okupēta valsts
karā
iestājāmies ar Ulmaņa autoritāro režīmu. Tā kā šajā ziņā mēs varam teikt, ka šī ir kaut kādā ziņā unikāla situācija, kad mēs esam hibrīdi karā, kuru mēs uzskatām jau diezgan leģitīmi mūsdienās par karu, un kā demokrātiska valsts. Un te ir zināma problēma iestājās.
Tur jums taisnība. Tā iekšējā sajūta filozofa aprindās, cik nu mēs tie Latvijā esam. Bet ja mēs pieskaitam savus studentus, diezgan daudz, daži simti tomēr. Filozofa aprindās ir sajūta, ka valstī ideju ziņā, es tagad nepateikšu to vārdu ideoloģija, ideju ziņā, ir tāda kā, tāda mazliet ķīseliska, fluīda, Zigmunda Baumana šo ieviesto vārdu lietojot. Fluīda demokrātija, fluīda sabiedrība. Un ziniet ar ko? Svarīgi ir tas, kādi tematiskie loki, kādi tēmturi, kā mēs teikt, tiek likti priekšplānā. Un ja Eiropas Savienība dzīvojot pat līdz kāram un arī kāra laikā, priekšplānā par tēmturi ir uzlikusi dažādību, kas skan cēli, a kurš pret? Mīlēsim citādo, izpratīsim to tolerance, iekļaušanās, cēli vārdi, ētiski vārdi tie visi ir. Tad tomēr dažādība ir, tā ķīseļa jaucējs. Dažādība nerada kopību, bet Latvijai, runāsim par Latviju, kaut gan Baltijas valstis ir stipri līdzīgas, kad mēs ar draugiem filozofiem runājam Igaunijā vai runājam Lietuvā, divas trešdaļas tēmu ir tās pašas, kas šeit. Valstī nav stingrāka idejiska mugurkaula, izņemot nemitīgo stāstu ir brīvais tirgus, tagad mēs viņu apvaldam, jau vairs tas nav modē, jau valstī vairāk ir tīpaši kara tūmā. Valstī vairāk vajag regulēt tirgu, jauni akcenti, pat Žižeka grāmata, kas tikko ir iznākusi un intelektuāļa aprindās ir jau populāra, arī saka, kas tu tas? Anarhisms, mīļie, sāk rasties. A kur normas, kur regulācija? Ka valstī īsti nav tādas idejas, kuru apvītu emocionāli, simboliskie tēli, pie kurā varētu turēties.
Maija Kula ir latviešu filozofa, Latvijas universitātes profesora un Latvijas zinātņu akadēmijas īstenā locekla. 1992. gadā kļūst par filozofijas doktori, 93. Gadā par filozofijas habilitāto doktoru un kopš 1980. Gada
pasniedz arī filozofiju Latvijas universitātē. 1997. gadā kļuva par profesoru un sāk lasīt vairākus akadēmiskos kursus – 19. un 20. gadsimta Eiropas filozofijas vēsture, humanitāro zinātņu problēmas, komunikācijas filozofija, sabiedrības analīzes filozofiskās problēmas un izglītības filozofija. Stažējusies un realizējis vairākus projektus Vīnas Universitātes filozofijas institūtā, Britu akadēmijā, Monreāls universitātē, Humboldt universitātē, Berlīnē. Latvijā Maikūla vadījusi projektu Mūsdienu dzīves pasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija, kā arī bijusi projekta ekonomiskie, sociālajie un kultūras aspekti Latvijas integrācija Eiropas Savienībā atbildīgā izpildītāja, kā arī programmas Letonika vadītāja vietniece un valsts pētījuma programmas Nacionālā identitāte vadītāja. No 91. Gada līdz par šim brīdim Maikūla ir arī Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta direktore.
Kas ir tas pašaizsardzības paplašinātā izpratne? Kāds tam sakars?
Cik gadus atpakaļ? Nu, 3, 4 vai kad? Pirms kara un saulaicīgim. Par cik man bija izdevība piedalīties? Reizes gadā tas notika. Ir tādi slēgtie bīriņu semināri. Vienreiz es tur sarunāju, tur sēž arī prezidenti un ministri un militāristi. Es tur sarunāju dieva zīmes. Bet man liekas, ka viņiem patika. Arī par aizsardzību. Un es teicu tā, mīļie, par aizsardzību. Mana sajūta, man nav procentu, un diez vai tādus var dabūt, tāpēc, ka cilvēki nestāstīs nemās patiesību. Tāds vairs nav tas laikmets. Ir tāds, ja mums būs uzbrukums, traks uzbrukums vai tāds atsitams, nu, bet 30% dosies kaujā pretī no sabiedrības. Nu, mēs neskaitam galīgus svecenītes un mazus bērnus, bet no tādiem, kas kust. Un starp tiem būs zemessardze un kuļi. 60, 70, un viņi ies ar lielu pārliecību, varbūt vēl bišķiņ jaunāki. Starp tiem būs jauncargi, jaunieši, kurus aizrauj. Viņi ir redzējuši datorspēlēs, kuriem tas arī viss ir ar pilnu krūti. Jā, un tā būs regulāra armija, kura mums laikam ir baigi maza, bet nu kāda ir tāda ir. Tie ies. Nākošie 30% būs tie, kas mēģinās izvairīties, un šobrīd es esmu nodevusi ārzemēm arī vienu tādu rakstu par, domāju, ka Eiropas Savienībā ļoti jūt tendenci, kura nav tā īsti līdz galam arī socioloģiski apspriesta, bet tā bija īpatnēji svarīga Covida laikā, viņi varēja sajust. Izvairīšanās ir savas drošības garantija. Tas hesitancija, angliski viņu sauc hesitancija. Es nepieņemu lēmumu, es sturi, es izvairos, es nepiedalos. Mēģinās aizlidot, mēģinās aizbraukt, mēģinās aiziet kaut kur, savas lauku mājas. Vēl 30% būs tie, kas būs kolaboracionisti. No pirmās vai desmitās dienas. Jā. Un tāda būs mūsu tautas, kopējās tautas, nešķirojot etniski, reakcija. Tā paliek 10%. Par 10% es nezinu. Viņš šaudīsies. Bet mana sajūta liek domāt tādā uzraukšanās režīmā par to visu.
Bet ja tiek veidots, un ja mēs nonākam šeit pie šīs pašaizsardzības idejas, kura būtu virzīta tad, lai šos 30% kuri aizbrauks vai izvairīsies.
Man saka, viņi neaizbrauks, lidos tas būs slēgtas.
Lai izvairīsies. Tāsīm redzot, jā, ir tā mērķauditorija, kuras rīcības un uzvedības dēļ mēs varam nopietni runāt par valsts pastāvēšanu tālāk.
Valsts pastāvēšana ir tad, kad tā valsts ir vajadzīga. Šajā ziņā man pat ir
žēl. Ja cilvēks brauc prom vai izvairās, tad viņam nav.
Jā, viņš tā ideālā veidā, kad valsts ir brīva un dod man kaut kādus labumus, tad jau var gribēt to valsti. Un šajā ziņā man pat ir žēl, ka tā apcūkoja to Egila Levita izdomāto jēdzienu valsts griba. Atcerieties, nu viņam negāja, nu viņu...
Nu, tas tagad vairāk bija valodniecības problemātika nekā.
Es nezinu, ne, bet ideja jau ir pareiza. Un tagad, kad tas vārds ir galīgi apšmurgājies, un Egils jau tur nav vainīgs pie tā nemaz, tā ir tā tēma visādos līmeņos. Vai to ir aizsargāt valsti, vai tev viņu vajag vispār? Jo cilvēki atbild, ja valsts tik riebīgi pret mani izturās, jo lielajā emigrācijas pētījumā, kas bija mūsu institūtā, kas aptvēra 14,000 respondentus no neatceros 50-100 valstiem, ļoti lielu, nu, aizbraukušo daļu. Un viens no galvenajiem punktiem atbildēs ir tas, šī valsts gan administratīvi, gan birokrātiski, gan nu, arī politiski, bet ne tik daudz, izturās slikti pret cilvēku.
Tad viņam piemīt brīvība aizbraukt.
Aizbraukt, jā, jā. Mēs tā pirmais iespējas, varbūt pēc lielās algas aizdzinās, un tā neaizdzinās arī pēc grūta darba, pēc sliktiem apstākļiem arī ārzemēs, jā. Bet to viņi saka. To viņi saka tik daudz, ka tas arī ir tāds bīstams faktors.
Kopš 1990. Gada Latvijas valstī nav tikusi pievērsta pietiekama uzmanība jautājumiem par valsts ideju, ideoloģiju. Valsts vērtībām sabiedrības pluralistisko vērtību, efektīgu saskaņošanu un vērtības sistēmas veidošanu. Veltotais speciāls pūles un rīcību politiku. Kaut valsts kultūra politikas, izglītības politikas un integrācijas politikas dokumentos mēdz uzrādīt saistošās vērtības, tas lielā mērā paliek bez rīcību politiskā sakņotu mehānismu, bez to iejaušanas valsts vispārējā attīstības vērtību tīklojumā. Tā maizkūles vadītajā pētījumā par Latvijas vērtībām un valsts ideju un ideoloģiju, kas veidots Latvijas filozofijas un socioloģijas institūtā.
Vienu brīdi Eiropas dižākā filozofa vārdu, ja tā var teikt, un man tā ir mācījuši, ka dižums ir tur, ja paņem pretī Āzija. Nu, tāpēc, ka Āzija ir milzīga. Āzija nosaka ļoti daudz, ko, un es domāju, arī Ķīnu, bet arī Indija, Japānu un Filipīnas, nu, visas šīs miljardu jau aptverošās tautas. Viņi nosaka gaisotni. Ja kādu filozofu paņem pretī, tas kļūst par globālu filozofu, un tāds bija Habermas. Un pie mums arī bija mēģinājumi tajā garīgajā vidē dēstīt iekšā Habermasu, un man visiedzīgākais no Habermasa liekas 80. Gadu tā komunikatīvā racionalitāte. Tā ļoti vienkārši sakot, oj, milīši, nu var sarunāt. Nu, tā jau viņam tur nav, jo, bet, nu, var vienoties, nu, vajag doma apmaiņu. Tā ir tā hermeneitiskā miera līnija tāda, un Habermas viņu nesa ļoti, ļoti, kā lai saka, efektīgi, gudri.
Mēs varam nonākt pie kaut kāda sabiedriska līguma, politiska apmēram, līguma, vienalga, bet, nu, otrs šobrīd izīmējās cita problēma, un to arī norādas jūsu pētījums par šīm te dažādajām patiesībām. Un katram sava patiesība, vienam balstīta pieredzē, citam balstīta akadēmiskos avotos, un kādā veidā tad var sarunāties tie, kuriem ir tik daudzas dažādas patiesības.
Nevar vairs. Habermas nebija pazaudējis patiesības pamatjēdzienu. Tād, kad viņš rakstīja 80. Gadi, padomāsim kā atpakaļ. Jā, mums Tautas fronte tur uzradās arī ar savu patiesību, bet viņa tika nesta kā īstenā patiesība. Pēc tam vairs arī filozofi atļāvās iebrist tādā, ne visi, galīgi ne, bet viena daļa, kuri bija skaļāki, efektīgāki, izklausījās tādā daudz patiesību purvā, kurš nu pat ir rezultējies līdz tam, ka patiesība ir tik relatīva, ka viņas vairs nav labi postpatiesību laikmets. Nu, jau tagad vēl kam ārā metapatiesību laikmets. Nu, jau ir jau tas purvs tāds tik traks, ka mums vajag kaut ko izvilkt, kaut kādus tur stabus pie kā pieturēties. Tāds domu noskaņojums šeit atnāca. Un tas kreisums, viņš nāk ne tikai politikā. Jā, mums tagad ir progresīvie jaunas meitenes un jauni zēni un ministre, un viss mums ir, ar savām prasībām par emancipācijas turpināšanu, par tiesiskumu, par minoritāšu aizstāvību, reizēm domāju, šau jau pat raku, bet reizēm arī pamatoti, jo vājos un atstumtos, tā ir marksisma pamattēze un arī sociāldemokrātijas tēze tā ir. Vajag glābt, vājajiem vajag palīdzēt, viņus vajag atbalstīt. Un tāpēc ir tā Eiropas iekļaušanas politika. Mums arī ir grāmatas par iekļaušanu un žurnālu numuri. Un par labsirdību un par citādības saprašanu un iedziļināšanos un tam līdzīgi.
Viš, mēs jau pat jēdzienu bēglis šobrīd varam interpretēt trīs dažādos veidos.
Protams.
Ir Krievijas spēcdienestu organizēts iesūtīts pārstāvis Latvijā. Otrs ir cilvēks, kurš bēg
Nu, patiešām,
no sava režīma.
Ekonomiskie bēgļi, kuri vispār tad nav bēgļi, kuri ir ekonomiskā labuma meklētāji, un par ko man ir dusmas šajā gadījumā uz Eiropas politiku. Eiropa ir dibinājusies ne tik kā kristietība, bet arī ļoti stipri kā šis kristietības atzars protestantisms. Un protestantismā viena no galvenajām vērtībām, tas ir Maksa Vēbera darbos, ļoti uzsverts, ir darbs. Darbs. Un tā situācija, kad Eiropa ņēma pretī, nu, Merkeles laikos, jā, ļoti iespējams, ka sajūtot darba spēka trūkumu. Tā ir mana hipotēze. Kāpēc? Kāpēc Merkele tā aicināja cilvēkus? Viņi reizē neprasīja un nestāstīja un neapgaismoja. Eiropas pamatvērtība ir jāstrādā. Un tad tu dzīvo, un tad tu nopelni, un tad tu vari būt piederīgs. Bet nevis jāgaida uz pabalstiem un jāatvēl, kas atvainojas vēl puse no Afrikas cilt šurp, kā savi radinieki, arī visi uz pabalstiem.
Brīvība pret patiesību ir filozofiska problēma, kas laika gaitā ieguvusi ļoti konkrētu politisku nozīmību, kas izpaužas gan dažādu sociālo grupu, gan politisko spēku aktivitātēs. Brīvības padarīšana par prioritāti veicina dažādu grupu emancipāciju un sola ekonomisko izaugsmu, taču tā vienlaikus noved arī pie patiesības autoritātes mazināšanās, kas savukārt ved pie patiesības inflācijas. Valsts līmenī tas nozīmē uzticības zušanu valsts autoritātei, bet sabiedriskā līmenī tas ved pie izjūtas par tradīcijas, izglītības sistēmas, plašaziņas līdzekļu un citu jomu neusticamību. Latvijas kontekstā tendences, aplūkotās tendences nebūtu nenozīmē tieši militāras draudzes, tomēr tām ir ietekme uz sabiedrisko noskaņojumu, kas var veicināt vai mazināt sabiedrības vēlmi uzturēt vai pat sargāt savu valsti. Tādi secinājumi ir Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētījumā par Latvijas vērtībām un valsts ideju.
Bet kā šajā patiesību inflācijā, par ko, kuru jūs apzīmējat arī savā pētījumā, kā patiesības inflācijas laikmetu, nonāk līdz tai komunikatīvai racionalitātei, vai arī tā racionalitāte
dialogs
ir beigusi pastāvēt?
Dialogs, mūsu mīļā tēma. Dialogs, runa.
Kāds dialogs, ja mēs katrs dzīvojam savā burbulī?
Nē, mums vajag pavērt durtiņas. Un vispār cilvēku aprindās to var izdarīt, ja ir empātija. Mīļa tēma. Tikko uzstājos Romas kongresā. Empātija ir raksturīga cilvēkam, kurš nav mežonis, barbars vai kurš nav sadists. Mūsos ir šāda kapacitāte. Ir. Mums ir žēl kaķīšu un sunīšu. Jā, tas ir automātiski. Tāpēc mums arī Straume filma tā patīk. Vai ne? Pilnīga empātija, bet ar dažādu ideoloģiju diezgan skarbiem pavērsieniem arī tie cilvēki, kas ir saistīti ar bijušo karu, kas ir cietuši, pret kuriem ir izturējušies netaisnīgi, viņi aizslēdz tās empātijas durtiņas, nu aizslēdz.
Bet paskatāmies, kā Krievijā nu, viņiem nestrādā, nu, viņi taču līdz viņiem nonāk ziņas par
Par kritušajiem?
Kritušajiem, bojāgājušiem civiliedzīvotājiem.
Jau pašā
jo
sākumā.
Jo internets jau nav viņiem galīgi atslēgts, un tur nekāda empātija nestrādā.
Nav taisnība.
Viņi paliek
Priekš Krievijas masām kritušie ir pārāk maz. Viņus nejūt. Tādu kara situāciju, kāda viņa bija tagad pirmo gadu, otro gadu, Krievija ir spējusi, un tie čaļi ir gudri un viltīgi, sākot ar Surkovu, kas tur ir atgriezies, viņa ir spējusi satracināt Krievijas cilvēku plašas aprindas. Mana hipotēze ir, ka pusi. Socioloģija īsti nevar pateikt, jo visi teiks, un kā vēlē, mēs par Puķinu. Nē, tā tas īstenībā nav. Ir tās pašas bailes, ko padomju cilvēks jau var atcerēties. Brežņiem laikā balsosi pret kompartiju. Ahaha, būsi Mordovijas nometnēs. Ir tā pati situācija. Bet ideoloģija ir uzaudzēta, un viņas nebija pirmajā kara gadā. Viņa bija ļoti švaka. Kā kara ideoloģija no Puķina puses, viņa bija pāris vārdi, šitie nacisti, tie ukraiņi iznīdēt, nošaut, atnest šo te lielo gaismu no Krievijas. Nu, kaut kādi teikumi. Pēc tam sākās tāds virpulis Krievijas ideoloģijā, ko vispār ir ārkārtīgi grūti saprast cilvēkiem, bet tāpēc viņi arī viņu tā nesakopja. Tas ir Ļeņins neder. Tas, ko Žižaks arī savā grāmatā, mēs varam izlasīt. Ļeņins pēkšņi neder. tāda, ka komunistiskā režīma Ļeņins ir uz katrā ciemā.
Ka viņi savu ideoloģiju arī būvēja šo te, nu, ka viss jau nav viennozīmīgi principa.
Viņi grib viennozīmīgi. Es domāju, ka viņi grib. Viņi grib šīs te savas Krievijas masas pacelt tādā patriotismā, lai mēs te visi aiz šausmām saplaktu. Bet viņi nevar pacelt tāpēc, ka ir tā pati domāšana, ja atstrādāta, tā paudze ir dzīva un jaunieši to vēl labāk māk. Atcerieties padomju laikā, kad runāja un rakstīja, Mamarda Švili to rakstīja par dubulto domāšanu. Par dubulto domāšanu. Es runāju vienu, es ar tevi pakoķetēju, jo nu, man ir darbs skolā, es esmu ierēdnis, man kaut kas jāēd citādi bailīgi. O, īstenībā es domāju, ko citu. Un es kaut kā ļoti esmu pārliecināta ar tiem cilvēkiem, ar ko es vēl joprojām varu kontaktēties Krievijā vai kaut kur pat Sibīrijā vēl tālāk. Un viņi visi saka, nu varbūt mans burbulis ir tāds, ka viņi saka, nav taisnība, nevajag mums to vēl Puķinu. Bet mēs klusējam, mēs nezinām, ko iesākt. Mēs neko nevaram iesākt. Kad viņš gazīsies, tad būs jautājums, uz kuru pusi šī valsts griezīsies. Un vienu brīdi, atkal tā ir mana doma un pārliecība, būs tādi, kāpēc Staļina traki, ņudzekļaini pārējais laiki, tad Bērija, tad, nu, pēdiņās, jā, tad ne Bērija. Bet atcerieties, Hruščovs pienāca pie varas 1956. Gadā. Staļins nomierā 53. Trīs gadi. Tas tak ir izturams, vai ne, priekš jūku laikiem?
Raidījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt.
Mums labvēlīgāks būtu šitais gājiens, ja pēc tādiem, nu, trim, ne, tik daudz nevajag, pēc kādiem gada, atnāk tas Hruščova variants. Ar nožēlošanu atcerieties, kā Hruščovs 20. Partijas kongresā, nu, es esmu lasījusi, ka viņš nodeva pa bungām pret Staļinu. Ha, te arī to pašu varētu izdarīt, pa bungām pret Puķinu. Un šī tauta ha-ha apskatā, saka, tad bija nepareizi, davai citu kursu. Tas mums būtu izdevīgāks. Vai tādu var dabūt, vai tā notiks, cik šī tauta ir satracināta ar savu zemapziņas kompleksu, nu, viņi sauc par impērisko kompleksu. Un viņš ir, jā, un viņš ir mākslā. Un tā ir taisnība. Un Puškinā viņš ir impēriskais kompleks, jā. Un tāpēc viņš ir pārāk dziļi. Šuvā jau steiktu, at tā jau ir kolektīvā zemapziņa. Ja tādu izvalk kā pūķi ārā, viņi traki grūti iebāst atpakaļ, jo nav īsti ar ko aizvietot. Bet aizvietot var ar otru lietu. Es esmu vienā rakstā šitādas divas baudas salikusi. Pretī. Man tas tā patika. Bet man pasauca psihoanalītiķi un teica, laba doma. Un tāds, es nebija lasījusi tādu. Divas baudas tagad konfrontējas. Ne tikai armijas, ne tikai militārie spēki, bet Krievijā tiek modināts un uz to spēlē bauda no piederības impēriskai sajūtai. Štrunc, ka nav ēdiena, štrunc, ka man jāturaitas un kazalē es vispār esmu paēdi, štrunc, ka man dubļainas sielas. Vienā pusē tā impēriskās piederības bauda, un viņa ir atmodināta, un jo vairāk laiks iet uz priekšu, jo vairāk karš turpinās. Ot šitādi te politehnoloģiskie, es gribu teikt, ģēniji. Jā, mums viņi ir iebijās, bet vēl cerārā viņi ir slīpēti un gudri, kā Surkovs. Nu, labi, viņu atlaida, viņu atkal pieņēma tagad. Viņu kurina simboliski, emocionāli, zemapziņā, jūtekliski, ne tikai ar mediju, ar filmām. Viņu kurina. Un otrā pusē, tas, kas mums ir Eiropā, ieskaitot visu transatlantisko piederību arī Austrālijas urbanizētā vide, nu tāda Kanāda un Amerika un mēs Eiropa visa, tā ir patērētājs sabiedrības bauda. Bauda no luxury, no vēlmes, nu, tā būtu labumus. Labumus.
Jūs domājat, ka Krievijas šie politehnoloģija apzināti izmanto šo dažādo patiesību šaubu eksistēšanu rietumu kultūrā, kuras daļa arī esam mēs.
Un jā,
ar to ir šie riski, bet jūs sakiet, ka mums šajā situācijā, kad mēs esam karā, ir jādomā par šiem jautājumiem pavisam atšķirīgi. Respektīvi, ka šie demokrātiskie mehānismi, kurus mēs kopām kā pilsoniska sabiedrība 30 gadus, šajā brīdī īsti nestrādā.
Tā. Mums nav tikai demokrāti, mums viņa ir palaidusies kā pilnīga patvaļa, kā pilnīga patvaļa. Kas ir diži un jauki tad, kad tu esi labklājīgs, kad tev nav draudu, kad tu esi miera režīmā. Tagad ir lielāka valstiskā intelektuāla atbildība par notikumu saprašanām. Lielāka impēriskās zemapziņas baudas, es izlietoju šo vārdu bauda, jo tā nav zināšanu līmenī, tas ir prieks. Es esmu krievs, es jums galvu noraušu. Ja? Un nevisi tādi ir, bet viņas atmodināšana preti mūsu laiskajai, mūsu ļoti lielā participā, ieskaitot Latviju, dzīvojošai patērētāji sabiedrībai, kurai lielākā bauda nāk, es varu izvēlēties starp 100 klētām.
Jautājums ir, ja mēs veltam šobrīd tik liels budžetā līdzekļus aizsardzībai, tad šis ir tas jautājums par sabiedrisko līgumu. Kā šis sabiedriskais līgums tiek veidots un kā šīs visas puses šo valsts aizsardzības koncepciju realizē?
Tieši tā. Bet tad lūdzu mani kā iedzīvotāji, es tagad ļoti vispārinu. Neraustiet mani, nebaidiet ar nodokļu palielināšanu, ar kaut kādiem aizliegumiem, atkal ar kaut kādu jaunu birokrātiju. Nu, samaziniet beidzot savu birokrātiju un beidziet celt sev algas. Nu, kas ir? Kāds jums sabiedriskais līgums, ja jūs darat pretēji tam, ko es sajūtu, kas būtu jādara?
Bet kā jūs pēc šādas līgumas būtu jāslēdz šobrīd, šādas sabiedriskas līgumas? Ziniet, mums ir tikai, manuprāt, 30 gadu laikā viena pieredze, kas ir Tautas frontes periods, kur mēs bija sabiedriskais līgums, ko noslēdza.
Jā, nu tas bija. Jā. Tas tiešām bija ar visu emocionālo pacilātību un ar līmenis jau tāds, ka tu jau gandrīz esi gatavs atdot savu dzīvību, kad mēs te stāvējam doma laukumā. Un domājam, ja nu tanki iebrauc? Nu tas bija tāds līmenis. Šobrīd, ko es gribētu un kas noteikti nenotiks, valsts varas atvainošanos, piedošanu, paskatīšanos atpakaļ uz tiem, kas nav ne tikai kļūdījušies, tas ir par maigu vārds, bet kas ir nogāzuši visādus lielus podus saistībā ar korupciju, ar nevērību pret Latviju, pret vērtībām. Un tagad, kad man Zinātņu akadēmija teica, vajag kādu referātu par aktualitātēm un tādu viņiem, vajag šitādu, es teicu, ziniet, man apkārtnē, kāda ir aktualitāte. Cilvēki grib, lai ieliek cietumā, nu tas tā pēdiņās, ja, nu, bet lai ir maksimāla atbildība, lai ir režīms beidzot pasaka, visus, kas ir izgāzuši Rail Baltica projektu, visus 300,
pakār, un baibu robosu.
Nē, es teiktu savādāk, ar aizliegumu nekad neieņemt valsts un privāt biznesā labi. Vārdā ar valsts projektiem kaut kādus menedžeru apmaksātu samatus. Jā. Negribas meklēt, kas tolaik bija tagad viens pats Briškens vainīgs, kas toreiz bija premjers, kurš bars to visu nostrādāja. Nu, tā taču ir baiga atbildība. Klausieties, tas ir vesels, nezinu, cik reizes lielāks budžets nekā mums vispār šajā valstī ir. Kaut kāds ārprāts. Kāpēc neatzinās par 500 miljoniem par Air Baltica? Es arī gribu zināt, es esmu profesore. Galu galā, ja es neko nesaprotu, kāpēc man kaut ko slēpj, kaut ko neatklāja, kāpēc ir tik daudzas sēdes ministru kabinetā, nu ne jau es viņas skatīšos, bet slēgtas. Un šitādā veidā mīļa
bet
valdība
varas. Bet varbūt kara laikā, hibrīd kara laikā nav viss jāatklāja mēdījiem un arī profesoriem, kuri nav tieši saistīti ar aizsardzību.
Ne, nav taisnība, es domāju to, kā iegānstu izmanto, kā iegānstu tam, lai dārgā sabiedrība un tauta aizveras.
Paldies. Paldies, tā bija filozofa Maija Kūle, raidījumu ierakstīja Kristīna Dēla un Toms Šits, un mans vārds Gins Grūbe. Paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.